Komið sæl og velkomin í þungavigtina þennan mánudag, komin 24. júní í dag og helgin á enda og það mikið að vera í boltanum. Má segja þetta hafi verið helgi valsmanna í bestu deildinni, úrslitin heldur betur að detta fyrir þau í þessari umferð kom betur að því hér á eftir en núna mótið formlega hálnað, 11 leikir búnir þar að segja hefðbundinni deildarkeppni fyrir maður sjálfsög í EM og meira en þeir eru mættir hér báðir, kumpánarnir Mikael og Kristján, Kristján hvernig var helgin?
Helgin var ágætt, jú, hún var alveg ágætt, golfað svolítið, tveir ringir og þetta alltaf koma skulum við segja og, og, en boltinn var ekkert eitthvað frábærum helgina þó að því valsmenn síðu á bleiku skýi núna þá þetta marathon og þú nú ekkert verið sérstakur í gerir þegar hinga til
Nei, ég, hérna hana,
Þetta þetta veikindur
Heri, ég svona allir að koma til
Það svona Ég hef var hlustað þáttinn hérna nú ekkert að menn mismæla sér náttúrulega alltaf en þegar þú var sem veikastur hérna á hvað miðvikudaginn og þá byrjaði þáttinn að tilkynna að vera mættir þetta miðvikudaginn 18. oktober hvernig hefstu oktober?
Nei, að ég segja reyf Mikael ég var á sterkur sýklarlegum og ég var búin að taka tvær parkot í 40 ég man vall eftir
ég tók ekki eftir þessu
nei, ég ekki eldur, svo bara hlusta á þetta og er þetta ekki eftir, hvað, miðvikudaginn 18. oktober?
Ég bara viðurkynni það, sá þáttur
er bara í blöð
sá þáttur er bara í blöð
það komur oktober og við leiðum þeir að hérna,
já, ég hlýt að fá smá slaka þarna en engar parkot í 40 lengur er alltaf að koma til en þetta land okkar, guð minn almáttur já, já, þetta er eins og það er ég hugsa
þetta er sumar, nú er mitt sumar og nú sumar sólst ef ég gæri það ekki
20. fyrsta, þá voru ég og Stján í golfi
fyrradag, eða þremdögun síðan
já, þá voru við hvað, í golfi og við þurfum að fylgjast með boltan og það var bara kveikt á ljósastörum áttu að vera bjartast í dagur ásins
já, að vera bjart alla sólarhringin
alveg með ólíkindum sko þetta verður sennilega síðast út í lögu sumar og selum er allt saman og fer bara til útlanda sumarin,
sko. Það er ekki í sem að lemi
það er bara þannig við erum í bóði Ölvers, Ölver er heimavöllur EM í fótbolta og Ölver er þetta líka bara heimavöllur allra fótboltaleikja, Ölver er sá staðar sem getur séð alla fótboltaleiki í beinni útsendingu, skiptir ekki máli liggum við hvaða deild það er og heldur betur, alltaf bjóri 0,5 og alltaf jökul kaldur og ekki skemmi fyrir að horfa á bjöllin á bakvið barborið, það er eitthvað ekki fallið
ég er það meiri inkomaður sko
Hvað sér
ég? Ég meiri inkomaður, hann stendur vaktinni þarna alla daga
Það er heldur betur það er líka Nings sem að býður upp á þungavigtina Nings.is, kíkinn á nýju heimasíðinu er að þú nota kóðan vigtin, þá ertu með góðan afslátt auðvelt að panta, getur farið í heilsuréttina og getur líka leiftir eitthvað gott KFC með þungavigtinni Pretty Boy Choco var að hendi mynd af honum og King Herbert Guðmunds og eina sem stóð undir 5. júli Það er eitthvað í smíðum þar Herbert Guðmunds og Pretty Boy Choco Það hlýtur að vera eitthvað rosalegt sko.
Það er 100p
Það er bara nokkulega þannig Herðu, Og sjálfsögðu líka Þá Netgíró með þungavittinni Og netgíró.is kíktu Og náðu bara líka í appi Þarfti ekki að stilla neitt kreditkort Og bara kaupir
Netgíró ætla að kosta rannsókn á spurningakeppnum Síðustu 3 mánuða
Já, ég meina, þú veist, Stjáni minn veist.
Ég sko Ég var að hugsa þetta Ég, sko, er ekki búin að vinna það núna Það er án eða verið ég með bestu spurningin kemnar Það er lagt mest í það hjá mér Það er allir sammála
það
sem
er rosaleg vinna
Það er allir sem er að hlusta á þátt sem eru sammála því Og svo sem þið líka, allir annar ekki Hann er búin að vinna það núna 6-7 í mér auð En hann sem kemur mest óvart er hvað hann veit
Hann veit ekkert, þú erum búin að fá send svörin
Nei, málið það,
ég veit Ég trúðu mér, nei, ég myndi aldrei svindla þannig, það ekki gaman En hann geti aftur að móti vera að googla eitthvað, ég veit ekki En það ótrúlega hvað hann veit En svo, hvað var þarna síðast, þú veist, þú flaskaðir á Það var ekki döð, ég til dæmis Árni Guðuna Þú veist, og bara svona fullt að einhverju svona bara
Hann geta lofað því, ég Ríkar Óskar Guðnarsson hafði ekki hugmyndu það að Alan Sér var í þriðji markaðist leikmaður í Söru
En á ég að segja þetta hverju ég vissi það
Þú vistir það ekki?
Jú, að því ég er búin að horfa á alla fokking þættina leiðin á EM á rúf Það voru 12 þættir og hafa sérstaklega tekið fyrir þetta 96
Ég var ekki send svör
Já, ég sér það upp á tíu ára gamla dóttu mína
Já, þannig að það er bara þannig að ég er ekki að gera það
Það er bara að gefa mér
Eins og þetta með sér er Já, ég bara þannig að Í gamla dag hefði það þótt sko hefði það þótt mikil skömm í lífinu að tapa fyrir Richard í spurningkeppni en núna einhvern veginn þá bara eru bara þeir bestu sem getur unnið og Stjáni ekki alveg komið þangað
Herru, Celsius Life þitt Stjáni, hvað ertu að vinna með hana?
Ég bara komin aftur í Kiwi og Gava Guava, það alveg
þetta, þetta 350
355? 355, það munar með þessi 20
auka sérstaklega þetta eru tveir auka sopar sko
Það var etru helgina, ég man ekki síðast hvernig var etru síðast helgi fór það illa með höfðingina ég var bara etru helgina
Ég fekk mér tvo ölsen alla helgina Það bara þannig, ég fekk með tvo ölsinn í gær fyrir golfing
Ríkar, nú veistu, þú ert legasjúku, við vorum í golfið saman á föstudagskvöldi og varst að helliði þar
Já, föstudagskvöldi, ég var nú ekki að hellið mér, ég fekk mér einhverja þrjá, það var nú ekki meira en það
Já, varst veikast í maður í Evrópu á miðvikudaginn, sko
en, hérna, en ég var í brúðkaupi og hérna, það lit allt vera
það Maður er það Valli Sverris eða verið maður en þar
Hann var helviti flottum,
Já. Var með ræðu?
Nei, hann var ekki með ræðu, hann, svona, hann kom alltaf inn í svona þú veist, hann heyrist náttúrulega í honum alltaf Herru, við ætlum að fara að byrja þetta, það nóg að fara yfir og við ætlum að sjálfsög að byrja á bestu deildinni og eins og ég sagði, nú hefðbundin deildakeppni formlega hálfnöð og línur svona farnar að skýrast óætt að segja það stefnir í æsilegt tryggja hesta kapplaup Íslandsmeistaratitilinn eins og sakir standa núna en mestum alveg skipti hvernig fór tipp keppni
það var jafntefli
það var engin með rétt
ég fagnaði gríðarlega þegar Háka setti fjórðamarkið þó svo ég hefði tapað ég vissi að það geti verið bakka munnur
Háka fjórðamarkið
já, þá hefði verið jafntefli þar og ég hefði fengið punkt þar þá hefði unnið
þú, já, hvernig fagnaði þá
ég fagnaði að ég væri að tapa úst, þessum punkti
hann var ánægð með Háka og unnið
en þú varst tæpur í gær, þú varst með 2-1 á hérna
FO já, já, já.
Herru, byrjum þetta, förum bara eftir tímanur, skiljum byrja bara að kópa ásalli Breiðablik 1, IA 1 markalust eftir fyrirhálleik Breiðablik tölvert betri aðalinn í fyrirhálleik hefðu geta skorað hann fekk gott færi Ólafur Sigurjónsson en Árni Marino sem hefur heldur betur sokkað höfðingjan
Ólafur Sigur, hann byrjunarlegin
Já. Já. Okay. Hann fekk gott færi hann í fyrirhálleik en hann varði vel og svo auðvitað Benjamin Stokka sem hann fylgdi á eftir og þá tók Árni Marino hann með fætinum virkilega vel gert að markalust í hálleik en síðan komu skagamenn grimmari inn í seinni hálleikin fengu hotspinnu Marko Vardic mætti þar á fjallstöngina og skoraði fram hjá Antoni Ara Einarsinni það var hins vegar Marko Vardic sem að gerði síðan sekanum ég ætla bara að segja skamhlaup í haustum þegar hann rak hendina út og hann vissi svo upp á þessu skömmina sjálfur að það var hálfurinn og hann bara skammaði sín þannig að það var mjög auðvelt fyrir Vilhjálm Alvar að benda á punktin og dæma vítaspyrnu fyrir liðin Höskuldur Gunnarsson að öryggi meira var ekki skorað 1-1 jafntefli og Stjáni Blikar áttu tækifara að fara einur á toppin þegar að mótið var hálfnað það klikkaði og af hverju?
Rúmlega hálfnað þeir eru búið með tóleiki en hérna klikkaði þetta bara einn af þessu dögum stöngin út þetta var keim líkur leikur káaleiknum, það sem við vorum öll tök á veldinum í fyrirháleiki þeim leik og þessum og svo komu menn út í seinnháleikin og það eitthvað slökkt á mönnum og skagamenn bara komu strax inn í leikin og mann fannst þeir alltaf líklegri að skora fyrsta markið eftir að seinnháleikin fór að stað og það kom svo daginn að það tæplega 60 mínútu
En ég meina Stjáni
En í fyrirháleik þá var Ragnar Þór Bender ég þarf að benda honum á það að það er ekki rangstaða ef að varnamaður er fyrir innan sóknamann og Ragnar Þór fara að benda á það að þetta ekki hægt
Já, þetta var aldrei
Ég að benda nú það að læra rangstöðurögnuna Ragnar Bender, drullast í gang Þetta í annað skýtt að gera líka móti viking Þegar hann dæmir Ísaka rangstöðan sem var bara rangudómur
Þetta var aldrei rangstöða
Þetta er vel þreytt og vikingandir lendi í þessu líka helgin að hérna, pjúra víti sem að þeir hérna, fá ekki á móti káringunum Þannig að þetta er því fyrir sem við fáum var í íslenska boltna því betra Halldór Armand rithöfund var að skrifa að hérna, við eigum að taka var út ég ekki sammála því
En Stjáni, en, þegar allt kemur til alls bleikandi tölvur betri í fyrirháleik en þegar allt kemur til alls þá hafðu skagamenn bara geta unnið þetta í lokin Viktor Jónsson fær fínt færi sko.
Ég meina, hefur vilja einhver fengið þetta færi á þessum stað þá var það Viktor Jónsson bara að það var slök afgræsla og ágætla var í Antoni samt eiginlega skildu afgræsla því að hann hitt hann ekkit það var ekkit tamingið hlétningur þannig að þeir sluppu með skrekkin en gáta líka alveg hérna blikarnir gáta alveg skora sigumark líka þannig að þetta var bara sangjörn neðast ef maður við 90 mínútur og hérna hvort að pressan að komast á toppin hafi orðið mönnum að falli veit ég ekki en það bara áfram gag þeir fara í krikann í næstu umferð og sléttan grasvöld og voru gaman að sjá fóta sjá honum
Mike, sko, það er verið að tala að blikar hafi ekki höndla pressun og komast á toppin sá ég einhvers staðar en það er bara kjafta þetta er mikið til bara sömu leikmennir sem hafa orðið Íslandsmeistarar
Já, þetta voru ekkert að spila síðust umferðin í deildinni, sko.
Nei.
Það ekkert einhver heimsend, eitthvað sem komst á toppin eða ekki, sko. Það bara einu stíu til Víking í staðan fyrir einu stíu undan þeim, sko, og 10-15 leikir eftir, sko, 45 stíu í pottinum. En auðvitað eru alltaf betra að vera með fleiri stíu en færri og eins og Stjáni segir bara, ég minna, þeir voru ekkert sérstakir á móti Káa og Skæin og góri siglingu og eins og maður las og ég sá náttúrulega ekki úr þessu leik bara og er ekki teltu sérstakir í þessum leik heilt yfir í gær, ég sá allan Dóri og mjög ósóttur í sitt lið því að leikurinn er 90 mínútur, hann er ekki bara 45 Þannig að ég held að bara með hvernig Skæin er að spila og með þetta færi sem að Skæin fær hann á síðustu mínútu leiksins upp á tíma sem er bara algjört dauða færi á Viktori að þá geti blíkandi bara við sátti með það að hafa gert jafntefli, fyrsta Víkingur náðu ekki að vinna sinn leik, sko, þú veist, þetta er náttúrulega miklu verra að Víkingur er unni KR, sko og, en það hefði ég talið meiri pressu að verða að vinna ef að Víkingur vinnur en þegar svona, mér fannst pressan minka eins og á Breiðablik fyrir þennan leik með úrslitum Víkings daginn áður þannig að ég kaup ekki það að það verið eitthvað pressa mér, þannig að hafa minka frekar heldur en aukist en þeir tóku bara stíg þarna og bara áfram gakk, ég meina það er bara þannig og þeir eru að leik næst og bara eins og hinn liðin
Já, það er þau maður leiksins á Kópavogsvellistemi Væntalega markvörður skaman
Já, átni færi þetta, það klart mál
já. Fyrir mig krigan, FO3, fylgir 1 Sigur Bjartur kom með fóðingum yfir á 11. mínútu Þannig var staðan allt þar til á 73. mínútu þá jafnaði Arnór Breki Ástórsson en Arnór Borg sem kom frábælega inn í FO-liðið hann kom með fóðingum aftur yfir á 77. mínútu og hann átti síðan þátt í þriðja marki fóðinga sem að Kjartan Kári Halldórsson skoraði 3-1 loka tölur FO-ingar komnir aftur á sigurbraut og fylkir skildir eftir á botninum Stjáni.
Já, þetta var skrítin leikur og lítið að gerast þarna frá fyrstu til 70. mínútu. Nema þetta mark FO-inga og svo lifna heldurbetur við og leikurinn og Arnór Borg með frábær innkomu og líka þátt í þriðja markinu og hérna vel klára hjá honum. Og hann hörku leikmaður þegar hausinn í lagi. Mm. Það klárt mál og líka minn líka. En bara virkir að mikið eftir FO og komast á aftur á smá skrið. Hvað hefðinu leik síðast í manningi við vorum ekki að fara yfir það ekki fyrir mæ, fjóruðið að fyndi mæ þannig að þetta var mikið rætt en fylgir bara þeir fá þessi 2-3 mörk í hverjum einasta leik og það vinnur ekki voðalega marga leiki þeir líta á hérna, næsta leik á móti KR sem 60 fall bara áttu slag og mæta bara gýrar í vesturbæin
já,
og
það
bara
pakka
mér það var Sindri sem var besti maður vallan svo eftir Úlfinum hann í gerfans mér sko
já, já, þeir normal. Eiga að vera fylgir ætti eiginlega að vera með aðeins fleiri stig sko það er bara þannig, munnótti byrjunum á móti náttmóti val þeir eru klir á vítaspirnu og í gær eiga er ekkit að tapa þessum leik þú veist þannig ég meina FO fær ekkit mikið að færum fyrir utan þessum var sem skoruð og HK hann ver tvisar, þrisar, fjórum sinnum mjög vel í markinu og en þetta bara lýsi mér í næsta sæti í deildinni og þeir missa einbyttingu þeir eru jafna leikinn þú veist, jafntefnilega verið fínt fyrir fylki ekki missa einbyttingu, með það bara einbyttingaleysi mikið í varnarleiknum á fylki öllum þessum mörkum við að fá boltinn að detta inn í teginn og detta aftur eitthvað og detta fyrir þennan og detta fyrir hinn og bara, þú veist, þeir eru bara ekki klárir þeir eru bara ekki að horfa á boltan og þeir eru bara ekki klárir og FO refsaði, en það var ekki þannig sem sanngjarn sigur en þetta var leikurinn sem FO varð að vinna eftir eins og ég segi, það hefur ekki unnið leik síðan 4.-5. maí segir minni, ef við vinnum ekki fylki og heimavelli þá erum við
vesen
þá erum við vesen en þeir unnu hann, komið svo aðeins úr vesen og náðu að klára fyrir umferðina með svona þokkalegri sæmt og mjög nálægt fjórðasæti sem mjög líklega Evrópusæti í sumar, þannig að þeir þurfa bara að byrja setnum fyrir núna og bara gera eitthvað mátti breiðablik
og alveg kesu, vera að hækka Euro kes penningana það 175 og stefur núna lágmarkið þannig að það eru bara 50 miljónir
Já, ég svo kemur kostnaður á
Já, ég veit það, en þú, það alltaf 20-30 sitt eftir
Ég veit ekki hvort að þegar farið yfir eitthvað drátt þarna í Evrópukeppni fyrir vikunni, ég hef ekki verið eitthvað en ég vorum ekki eins og valsarni sko, vorum ekki eitthvað óalega hefnir eða þannig var mögulega að fara í sjóði einhverja starfsmanna, 5-9-5-7 til að bakka þetta allt upp, Albani og eitthvað svona kjattaði, þannig að þetta kostar líka en það erlega ljóst að Valur og Víkingur er langt líklegust að spila úrslitaleikinn í bikarnum og þá fjórðasæti Evrópusæti og þá gæti þetta orðið mjög spennandi
Maðurleiksins í kriganum
Ég ætla ekki að úlfinu það, hann með tvær stóðsendingar og bara það verður skarð fyrir FO að fylla þegar hann fyrir fyrir að menta með henni í vesturheimi
Ég meni hann og Björn Daniel eru bara bestu menni í sæfóli
Og ég þakka Guði fyrir að Björn Daniel eru í banni á föðs
Já, já, já Þakka fyrir það.
Getum eitthvað stærra að gera eftir lífinu þar heldur að okay.
Nei, mjög lítið.
Daniel í banna, það skiptir einhverjum máli.
Skiptir ekki máli fyrir FO? Það ekki svo komið sýtt Dan í staðinn, sko?
Skiptir máli fyrir þig, Stjáni.
Herra, höldum áfram.
Skiptir máli fyrir FO.
Förum á greiðavöllin KA3, fram 2. Þetta var hörkuleikur á Akureyri í gær. Sveinn Margeir kom... Káa munum yfir, snemma leiks á 9. mínútu en framar að fljótur að kvitta Kenny Choppart á 12. og Kenny Choppart var síðan aftur á ferðinni þegar að stöpurinn var í einskismannslandinu fræga og fram 2-1 yfir í hálfleik framar að voru síðan bara klárlega sterkari aðilinn svona, já, getum við sagt svona fyrsta hálftíman af síðara hálfleik en það voru hins vegar Káamenn sem að jöfnuðu á 78. Daniel Hafsteinsson sem að komin á sem varamaður jafnaði og Daniel Hafsteinsson tryggði síðan Káa sigur í uppbótar tíma loka staðan 3-2 risa sigur Mike fyrir Káa fyrir það fyrsta en
leikur bara sem eru urða að vinna
gerðu það
á bara ótrúlegan hátt og ég meina framarnir voru bara komin með hennar leik og sýni bara hvað Kenny Choppart er alls ekki bara mikilvægasti leikmaður deildarinnar
eins liðs
já,
má alveg vera
það lítur að vera þú veist, kemur inn
það var gögn eins þýða
já, það lítur að vera og skora líka tvö þú veist, og en þeir fá þessu þrjú og Káa varða vinna hennar leik Háka búa að vinna þarna rétt áður og það er lið sem að þeir horfi að vera berjast við í fallbarotinni, HK Fylkir vestri, sem er horfi svo veit maður ekki með KR og framhá þessi lið þannig að HK er búið að vinna góðan sigur stjórnum og HK virðist við fyrir náttúrulega betur það eftir að þeir eru virðast stjórn lið sem fellur ekki það er held ég búið að sanna sig og þannig að þeir eru það að vinna 2-1 undir að þetta gæti gefið þeim heldling sko að unniðina leik og þetta fór úr botsætinu og þetta er bara rísa sigur fyrir það, var hann sanngjarn? Nei, það var ekki sanngjarn
en... Fram að þú að víti stöðin 2-1
Já, já, og framarnir geta bara sjálfur sér í kent og framarnir konni í fallbaróttu með úrslitum annar leikja og það gerist náttúrulega þegar þú vinnur enga leiki sjálfur og ferðu bara endanum í fallbaróttu þeir eru komnir í það og hún er þú veist, ef ég tala sem hlutlaus í þessari deild, ég ekki svo Stjáni heima að maður skoða hverri í leikbönnum þá er bara, þú veist, þá er það bara skemmtilega svona ég vil mögulem hafa að pakka í 1-3, 4-6 og svo hann að neyri
Gott dæmi, Stjáni, hvað hlutir eru fljótur að breytast í fótbolta og hvað hlutir geta verið fljótur að súrna framvann síðast Fylki 5. maí, 6 leikir án sigurs og eins og Mike segir, þeir eru bara komnir í fallbarót allt í hennu
heldur betur og hérna þetta
Það
er ekki fallbarátt það, það, það er bara þannig í staðin fyrir að
kannski... Ef þið tapaðir vestra á fimmtæðin þá er þið bara komnir í haldur
Það er rísaleikur á Ísafirði þannig að og ég held að og Choppart er meittur þá er
Það er meittur áttur
Nei, fyrst hann fyrir út að í hálfleik eða eftir hálfleik þá er hann meittur Þannig að þetta var
Þess heldur er mikilvægast í leikmað
Já, en ég hugsa að starfið og Hallgrími Jónasinni hefur undir að þið Ég held það, en hérna þeir koma tilbaka og Daniel Hafsteinsson sem náttúrulega þó svo Káaði tapa á myndi Breiðablik það var ekki ástæð til þess að Daniel Hafsteinsson eitt besti leikmaður Káa sér settur á bekkina því að þeir stóðu svo vel að þeir töpuðu bara 2-1 fyrir Breiðablik hann kemur á bekkum fyrsti maður á blaði í þetta lið, alltaf
Veitna þeim, já og mér skýta hans ég á bekknum með þetta undir en þjálfari veit náttúrulega meirinn við og hann er Framarnir hefðu getað ég held að Valtarinn hefði mætt með tvær ískaldar kampaðin í Úlfarsdalni í gærkvöld já, fyrir lið, hann hugsar félagana Stjóni að hérna ef þeir eru unniðina leik því að þeir hefðu ekki að tekið smá partíð eða unniðina leik, því að þá hefðu þeir bara verið með fína fyrirumferð
já, svo líka,
það bara þannig, þá hefðu bara verið með 16 stig eða ekki og bara alveg við fjórðarsætið, bara fínt, þetta fram 16 stig tökum sama í seinnum fyrir ára með yfir 30 stig í þessari deild en þeir töpuðu leiknum og þetta var 60 leikur
Líka annar maður Hallgrímur í starfi hans hefur undir sko það er sannlega fáður verið að peignir og að flutta til leikslokku og stöpurinn því að láta Kenny Choppart vinna sig í loftinu það er eitthvað furðulegasta mark sem ég sé sko Kenny er ekki stærsti maður heimi og stöpurinn og tæpi 2 metrar hæð hann var alvöru stöpur í þessu atviki og hérna, það var á að geta hann að bolta
Allan tíman Herðu, Alexis og Greifellinu, er það Danni?
Já, rétt, já, rétt
Förum í Víkina, Víkingur 1, KR 1 Fyrsti leikur Pálma Raps Pálmasonar svona sem aðal þjálfari þjálfari stýrði liðinu í víkinni gegn Íslands og bikarmeistarunum. Byrjaði hins vegar ekki vel fyrir Káringa því að Matthías Viljánsson kom víkingum yfir strax á 7. mínútu, voru síðan með mikla yfirburði, en allt í einu þá fengu Káringar fína skyndisókn og Theodór Elmar Bjarnason með gott mark. 1-1 í hálfleik og síðan var bara ekkert skorað í seinni hálfleik og ég man ekki eftir Stjáni einhveru svona alvöru dauðafæri hjá víkingum í seinni hálfleik.
Nei, það var ekki mikið að gerast og hérna Úst, Aron Elís kemur inn og þeir, hann rosalega mikið að róta hann Arnar og einhvern tíma myndi fá það í andlitið og mér finnst að fá það í þessum leik hvort að Aron hefur tæpur hann meiði síðan inn þegar hann komin inn á sko og hann fær besta færir og eiginlega mittur þannig að hann getur eiginlega riðið í gikkinn almennilega en þeir náttúrulega áttu bara að klára leikinn í fyrirháleik mm. bæði átti Erlingur Agnarsson mesta dauðafæri sem ég sé þar sem að Gís Smith verið virkilega vel en hann stendur í hotninu sem hann skýtur í staðan fyrir að setja bara í hitt hotni sko.
Jari.
Ha, nei, Jari. Það var Erlingur og hérna, þetta var ótrúlegt færi og síðan bara fótboltinn þannig að það þú þarft að nýta þessi færi til að klára leiki og komnir 2-0 í fyrirhálfleik og KR liði bara brotna og þurfti að fara miklu framar en þetta KR liði vantarlega verið sponsor á einhverju hérna, tjaldbúðum því að þeir voru með 11 mennin í teignan og allan leikin og kannski rétt að fara í víkina og byrja þannig að byrja á grunninum en hérna gott markið á KR en annars var ekki mikið fyrir þeim þú
ég
svo
bara,
færi í seinna
sorry, ég bara horfði á leik og ég bara alls ekki sammáls að víkingarnir eru með svo rosalega yfirburði fyrsta hálftíman, ég horfði á hann að leik þeir eru miklu þeir eru betri fyrsta hálftíman þeir fengu þetta dauða færi sem Erlingur fekk þá sem myndaði verið Ari, 8 og 1 viti þeir fengu þetta leikinn önnur færi víkingar gátu ekki til þessu leik, Káringar eru miklu betri í setna á leik og þeir fengu færin í setna á leik til að klára leikin og Eyþór Völer áttu bara að klára hann að leik í restin
húpa búpa
og heilt yfir 90 mínútur voru KR betri víkingur í þessu leik að mínu mati mm. og ég sammála Stjána með það að róteringi var aðeins að klikka á víking með að víkingarni þungir í þessu leik og það var að sýna úr leikunum í mörkunum í gær
Það ekki rálaði að fara að minka á víkingum
Já nei, en það hann að rótera og hann með fullt að koma leikmönum en það var að sýna úr besteldu mörkunum í gær ég held að þátturinn og gummi í gær hafi verið svona rúmir þrír tímar þannig að það ekki eins og þeir tæki gjöld latvik og þeir byrjuðu að tala það hvað víkingar hefði átt miklu yfirburði fyrsta hálftíman en af hverju sýndur þá ekki neitt meira heldur en þetta færi og Erlingi og þetta mögulega víti og þetta mark þá við segja hverju út af hverju að það voru ekki fleiri færi hvar voru allir þessi yfirburði út af vellinum jújú hvað við þetta fóru Káringarnir þessi niður og fínt leikskipulega á Pálma og þetta hentaði markmanninu betur þetta hentaði hvað heitir hann Axel Óskar í vörninni betur og mér þess bara byrjunlega KR vel upp sett í þessu leik mm. með 3-5-2 meðan hérna með á tvo frammi Benóni Breko Kjartan nei Kristján Flóka sem eru báðir góðir leikmenn og þú veist það voru eitthvað einhvern svona bestu mennur ég held að þetta sé svona cirka besta leik Aron Sig fyrir aftan og svo tvo duglega miðjumenn Aron hinn og heitar þetta allir Aron í þessu liði mm. og Alex ég hef ekki séð þetta á Greg Rætir kannski líka bara út af því að hann var að spila öðruvísi og líka hann ekki kannski búin að vera með alla leikmennina en þetta fannst mér flott káarlið í þessum leik uppsett og liði sem áttu að vera ósátt þegar að labba út af vellinum var káar
ef að vitleysan er ekki leiðrið þá náttúrulega verður hún kannski stundum að sannleika Mikael er náttúrulega bara bullar núna ég skoði þetta tölfræðan á leiknum ég horfði á leikið frá fyrstu til síðustu mínútu víkingar eiga 17 skot
já, en hvar eru færin hvað fengu víkingar þú varst að segja hvað fengu þeir í seinna hálfleik munið skallan sem að Nikola Hansen fékk þarna á 90. mínútu það er á ramman var að færi, það var skalli verið á vítateg hann bara tók hann upp um markmaðurinn það er á ramman sko
Víkingar klúra einu döðafærleiknum Káringar
klúra döðafærleiknum restur með minnir að hafa verið búin að fá eitt þarna stutt áður
minnir á, heldur að tölfræðin sé að gleyma en hún gleymir einhver sko
ekki heldur, þannig að
manst bara ekki neitt
bara að tala það, málið þetta bara fyllilega samkjönd þú hef eitthvað var þátt í Káringar stela sigurinn með restina því meðast víkingar er ekki góður í þessu leik hefur voru bara Arnar varst mjög góður í fyrirháleik ég veit það ekki, þú veist þeir eru bara fínir fyrstu 30 mínunar hefðu þeir gert út í leikinn 2-0 veit ekki, þeir hafa lent komist 2-0 yfir á móti KR oft á víkisöllum KR-ingar hafa vel alltaf komið til baka oftast að víkingar er klára á síðan mm. þannig að þeir hafa bara verið í smá erfileiku með KR í svona flestum leikjum nema þessum eina sem ég fór á þarna þá pokkuðu þeim saman
Það ég hlakka mest til að sjá uppleg KR-ingar núna í fylkisleiknum allar að vera í sömu skotgröfunum þar eða allar að fara og sækja það til sigurs
En hvað skotgröfum? Ég meina á hverju sóttu eru ekki til sigurs? Þeir eru með 2 sentera virkilega góða leikmenn Þeir fóru alveg ofalega Theodór Elmar fór ofalega, hann skoraði markið
Hann var vingbæk samt í leiknum
sko. Já, hann fór samt að lofa þess að skoraði hann markið Ef þeir eru alveg verið að bakka niður þá hefði hann aldrei farið að þú þá hefði hann bara geimt hann Og Aron Sig fyrir aftan, senterina ég meina eru bara skotgæður fullt að liðum spila þriggja mann vörn í Evrópukeppni sko eru öll í skotgrón ég held að haldi þessi við sama plan mér finnst annað galið og þeir bara þú veist og þá bara sækja þeim með bakverð en aðeins herra
maður leiksins í Víkinni Stjáni
það er erfitt og ég velja ég þá ekki oft sem ég vel káring en ég ætla að gefa Gís mitt hann var því virkilega þetta var bara mats eða bara stiga markvarsla það var ekkert öðruvísi því að 2-0 undir það verður aldrei komið tilbaka
Herðu, förum í kórinn HK 4, stjarnan 3 Emil Atlason kom stjörnunni yfir strax á fyrstu mínútu og leit ekki vel út fyrir HK-inga en jöfnuðu metin frábært marki á Arthóri Ar Atlasinni á 27. mínútu og Viktor Helgi Benditsson var nýlega komin inn á sem varamaður hann kom HK yfir rétt fyrir lok fyrir hálfleiks og strax í upphafið þeim síðari þá sirti álinn hjá Garbæðingum því að Hilmar Árni var fyrir því ólun að skora sjálfsmark og þá átti nú leikurinn svona nokkurn einn að vera búinn þetta var komið fram á 87. mínútu þá skoraði Haukur Örn Brink og minkaði muninn fyrir stjörnuna og Emil Atlason jafnaði síðan á 89. og svo reyndu stjörnumenn allt það sem þeir gátu til þess að taka sigurinn en síðan var Árni Snær Ólafsson og ansi langt út úr markinu þetta var eitthvað sem Ómar og félagar voru búin að kortleggja voru búin að reyna þetta reyndu þetta fyrri í leiknum að skjóta þarna frá miðju en Atli Hrafn Andrason fékk boltanin í miðurhringnum og sparkaði boltanum yfir Árna Snæ og tryggði HK dramatískan sigur Mikael, nú ætli ég að byrja á þér þetta var stór sigur hjá HK
Rísa stór og bara rísa skellum fyrir stjörnuna þú veist, þeir tapa 4-2 fyrir vestra og erum allt niður sig í þeim leik varnalega vinna svo góðan sigur og FH sem er fá samtalið mörk á sig en vinna góðan sigur og FH með allt niður sig varnalega og haldi sig konan tilbaka og svo koma þér þarna á móti HK út í velli og
Það eru bara næstu þrjú liðin sem að fengja á sig fleiri mörkun stjarnan og þú ferði ekki til Evrópu
Já, nei, meni, jú, ég geti alveg náð fjórðasettinu sko Þú veist, þú getur farið í Evrópusett að vera eitthvað fáum stigum, það bara þannig Það, það, mörg... það getur öll liðin á fjórðasettinu í deildinu sko, basically
En þú ert að fá þau 24 mörk í leik
Það átt að skora fleiri, þú veist, og þeir gera það stundum Skorið þrjú í þessu leik, skorið tvö á móti vestara, skorið fjögur á móti FH Þetta er alveg mörk, þetta er nýju mörk í þrejum leikjum, en bara ég meina þú veist það rétt að fá sig mörk og annað mörk eins og stjarnan að fá sig og ég meina þeir fá sig tvö mörk á föstu leikatriðum mörk 2 og 3 eru bæði eftir hotspinnur allan 2 hotspinnur er ekki 3 hotspinnar líka sjálfsmarkið það eru aukaspinnur
hot líka
ja 2 hotspinnur einbeitingaleysi algjört og síðasta markið á ekki að sjást það náttúrulega glæsilegt mark hjá stráknum en sendingin hann inn á miðjunni með 2 mínútur eftir er galin 3 metra sending beint í lappirnar á stjörnum neða á
hákæðunglum
Þóraðarinn Ingi bara skam það bara þannig, bara mjög lélegt bara ömuleg sending og en ég meina þetta þvílið kredit á hákæðu og líka koma tilbaka þú veist, það minnir mann á blikaleikinni fyrra þeir eru þarna 2-0 lifir og svo er allt í henni 3-2 breiðablik og svo vinna er leikin einhvern veginn sko. Og núna vinna er hann aftur þegar stjörnarnir er búið að jafna þannig að ég sé sagði á hann Ég held að sé alveg orðið ljóst að HK var aldrei að vara fallur úr þessari deild En ég held að sé líka alveg ljóst að þú tekur pappirinn á liðunum þá HK klárlega með eitt tveimur slökustu liðun En þeir falla aldrei úr þessari deild Þeir eru aldrei ekkert mikið að gera jafntefli Þeir bara vinna þessa leiki
Já, ég ætla ekki að taka undir þetta falla aldrei En
málur
það
aldrei.
Þeir ég skal taka undir þessu orðið eða náði 3 punkta gegn KA helgina Þá skal ég krotna undir þessa yfirlýsingu þessa getið mögulega verið kostnaður fyrir HK-inga
Stjáni, það neini þau tapa kannski fyrir KA þá faraði bara allt í henni og vinna val eða eitthvað sko eins og það er unni víkingi fyrir umferðinni allt í henni, þú veist, og stjörnu núna og KA er útivelli þú veist, eða vinna FA og eitthvað svona þú veist, þetta er bara ótrúlegt lið sem tekur einhvern veginn stíin svona þeir eru virkilega þurfa þess til að
og kannski engin, og engin býst við
kannski býst aldrei við
Nei, líka, þetta er líka sannlega ef þeir eru ekki klárað þetta eftir að komast í 3-1 fá þessi 2 mörkan og bara með einhverju örskömmu millibili það er broti hákáðingan svolítið framan og hvað þá ef að næsti leikum myndi fara illa þá getur möll
brotnaðið Þeir þurfa að gera betur á móti liðanum í kringu sig í seinnumferðinni eða þeir gera það er þetta bara örugt en ég meina þeir eru búin að vinna stjörnun, eru búin að vinna káar eins og ég segi, þeir eru búin að vinna víking þannig að þeir eru búin að vinna fín lið sko
Maður leiksins í kórnum stjáni
Ég verð að taka mann úr sigurlinu, það ekki þannig búið, ég ætla að gefa allar afnir það að klára þessa 3 punta.
Heldur betur, herðu, förum í loka leikinn, það fór fram á Ísafirði á laugardaginn, fyrsti heimaleikur vestra, öllu til tjálda heldur betur og fínasta mæting, góð stemming, en vals...
Það voru 675 áhorfendur á Víkingu Káar.
Já, það var bara tómstúka.
Já, það var bara slæm mæting í alla leiki í þessar umferð, sko.
Þetta er bara alltaf
svo. Nema kópaðum alltaf yfir þúsund þar.
Já, reyndar. Allavega, þá hérna skoru við Valsmenn fyrsta markið
600, það var ekki smá dapurt.
Tryggvi Haraldsson kom Valsmönnum yfir.
Jónatan Ingi ekki?
Jónatan Ingi, fyrir ekki Tryggvi, Jónatan Ingi með fínt mark. En síðan vöknuðu vestramenn og já, svona eiginlega bara réðu pínlíti leiknum svona frá 20. mínútu og þar til í jöfnu Benedikt Varjen með markið á 31. mínútu. Síðan voru vestramenn bara mjög sprækir fram að hálfleik 1-1 þar og byrjuðu nokkuð vel í síðara hálfleik en gjöf síðan í kjölfarið reyndar ekki þegar Patrik Pedersen skoraði hann kom Val yfir á 57. mínútu en síðan var það William Eskilenin sem að gaf Valsmönnum þriða marki og það drap þetta fyrir vestra og það var síðan Lukas Logi og Jónatan sem að bættu við mörkum og Valsmenn vinnaðan að leik 1-5 og Mikael, kollegið þinn í þjálfarastéttinni Davís Mári, hann var ekki að skafa hlutunum með markurinn sinn.
Nei. En það búin að fá á sig 27-28 mörg sko í deildinu, það heldur mikið og hérna þetta náttúrulega atvinnum aðeir einhver, ég var að spila í Danmörku og Noreg að Svíþjóð og eitthvað og efstu deild og eitthvað held ég og...
Káur vildi hann ekki?
Nei, hann skapaði heldur betur ekki af því þannig að ég reiknu freka með því að Marvin verði búnin á móti fram minnst það svona líklegt og minnst það bara ekki ólíklegt þessi verið sendur heim eða hvernig hann fór með hann og hann kenndi honum um þrjú mörg. Yes, þú veist, þú segir að sko síðan náttúrulega er það þannig að þetta er fótbolti og það er að greina hann aðeins niður sko. Þú segir að þeir hafa ekki gefið mark 2 eða þú mátti gefið mark 3 en það fer eftir hvernig þú lítur á það. Varnarleikurinn hjá Vestra í marki 2 er náttúrulega bara annar þriðjudelda varnarleikur sko. Það er bara þannig sem gengur ekkit á móti liðin svo Val. Þannig að ég vil meina það markmaður getur gert mistök og ég segi fjórða markið sem hann gefur það er bara óefni. Þriðja markið er skita hjá honum. Þú veist, hann er að senda boltan á vestarmann með tvo valsmenn í honum og valsmenn sko, sem eru með bestu sóknarlínu deildinni. Annamarkið, hann kenndi honum það líka vel reiður, hann gefur innkast sko. En það var svolítið eftir að gerast þetta innkasti og varnarleikurinn í pressunni hjá vestra í því marki fannst mér eiginlega vestar markið sko. Það var bara ömulegur varnarleikur og Patrik Pedersen skoraði hann að er einn á teikunum og skallar hann inn.
Þannig
að
maður í honum samt sko.
Já, og maður í honum og varnarleikurinn bara skellur og það var sem er vestamarki fyrir utan áttúrulega að mark 3 en hann stóð sér ekki vel markmaðurinn og mark 1, það verður að setja það mögulega á Dabba sjálfan eða vestramenn að þeir eru bara eitthvað að spila eins og eitthvað Barcelona
þeir eru bara að gera ekki
já, og nú er þeir bara móti Val já. Og ég sáu líka hvaða leikmönnum Valur stilti upp í þessu leik og ég hugsaði fyrir leikin klárum bara vestra, þeir dvelja ekkit lengi við þetta, hann skiptir mögulegu markmann það vantar náttúrulega alla hafsendina þeirra þess vegna eru þeir náttúrulega að spila betri varnarleik og það er bara skiljanlegt þeir að setja menn í hinum að þessu stöðum í hafsendan og ég vorki henni bara með það þeir dvelja ekki lengi við þetta og þeir eru bara 60 leika móti fram á 15 sem að þeir koma mjög grimmir í en Valslið, ég hugsaði fyrir leik byrju Arna Gretason er bara, það er eitthvað súisett, hann er að fara að reyna að sanna þetta fyrir öllum einhverja snilli og allir að vera að tala með sem eitthvað varna þjálfóra getur að spila sóknabolta, ég meina gæin byrjaði með sex sóknaminn inn á og að útileika móti vestra og ég hugsaði bara, þetta er aldrei að vera að ganga og þegar að vestir skoraði og þessi kapli sem hann talaði um, þá hugsaði, ég hef rétt fyrir mér. Jú, vestir gaf ykkur mörg, en ég meina, þeir eru vinnað á 5-1 með að stilla upp svona liði. Ég ætla bara að taka hattinn ofan fyrir Arnari Gretasoni að vera með Kristinn Frey Sigurðsson, Guðmund Andar Tryggvason og Jónatan Inga Jónsson saman þrjá á miðjunni.
Já, já.
Þetta er bara basically 4-6 sem hann er að spila. Þessi gæri kunni ekkit að verjast okkar. Ekki þannig. Þetta eru sóknarmenn. Og þeir eru bara það góðir. Og þess heldur hefði ég vilja sjá að vestramennina setja hann aðeins herra upp á völlin og reyna að pressa á þaðan og vinna boltan svolítið á milli, miðju og varnar í staðin fyrir að vera að reyna að spila þetta út og það bara, þeir gáum bara fyrsta marki með einhverju fáralegu spili sem er réð ekkit við.
Nei.
Þannig að vestri dvelur ekki einhvern leik að það var geggja sigur í Val og auðvitað breyta slutinir viku til viku eins og það er en eins og mér finnst þetta núna þá veist mér Valsarni lang líklegast að vinna þetta mót sko.
Já, þá eftir að koma í ljós við ætlum að
Gylfi og Aron ekki með.
Já, má ég aðeins tjá mig með
já, fyrir ekki að elska.
Já, þetta var bara víkstu leikur og hérna, Valsmenn náttúrulega með Gylfa frá og Aron frá og maður svona var gæla við að þetta er í leikur en hérna
Bjarni Mark, kennst hann ekki hópar?
Hann er, var nýbyrjur að ræfa og hérna var ekki klárið og bara maður taka eina æfingu fyrir hann leik og engin séns að teknir svo að segja gárungandi, það nóg álega framönda, hann leikur núna og svo aftur káa að þriði daginn
Káa ekki að fá hann?
En Gylfi var mættur vestur, keirandi
Nei, hann fór víst ekki
Fór, nei, nei. Ég trúi það ég hefði,
Mætti að fara keirandi en svo, var, mætt, var, svo mættu leikmenn og það bara var engin Gylfi
Já, hann Hann var
tæpur,
en hérna, hann svo flugrættur líka, hann aldrei flóið í þann leik, þannig
að... Nei, og líka bara fljúga til Ísafjara, sko.
Þetta ekki hér á, ég held að leikmenn eru að haldið að yrði þetta á laugardaginn, eins og bara mætti þeir og það var bara ekkert Gylfi. Þannig að var eitthvað tæpur hans í bakinu á vörsteginum að hann er, veist, að keyra þetta. Þeir bara treysta þeir vinni leikinu og hafa hann klárnast leik, mjög góð, þú veist, mjög góð ákvörðin, segi ég. En með Bjarnar
Mark, hann hafa noti sinn gríðarlega þegar Gylfi ekki með og hérna
mér finnst bara Jónatan Ingi svona
ef var Bjarnar þegar ég val þá var alveg aldrei þykir Jónatan Inga og Jónatan Ingi búin að frábæri í þessum úti og ja, bæði pressu og annað slíkt sko þannig að og ef fóðingar með Jónatan Inga þá væri bara alltaf hann lið
mér finnst Jónatan Ingi bara heilt yfir svona þrýra betra mönnum mótsins
sko ja, hann búin að vera geggja og frábæri í þessu leik
þetta var hann góður í þessari mennsku þó hann hefur spilað í B-deildinni Noregi þá var hann
hann búin að vera sérstaklega góður hann spilaði á miðinni sko en Arda Gretarsson skuli stilla upp tveimur sóknarsinnum miðjumönnum með honum það fannst mér ég ætla þú mátt taka hann og knúsa hann þegar þú hittir hann næst í gólfi
það bara í kvöld
það 1950
það í kvöld og hérna hann lítur að skælbrosandi núna því völdu margir rekan eftir tapið á móti stjörnunni en nú eru þeir undanúrslitum í bikar og leiðin til Albaníu og mér finnst þeir bara ógnvekjandi í deildinu og ég sá í þessu títnefnda þætti besteldamörkum í gær að þessi þrír fremstu væri búin að koma hann hvort að 20 mörgum eða skora 20 Er þið búin að skora 20?
Ekki Gylfi
25 er Gylfa sko Gylfi er bara eiginlega skora á múti Breiðablik og Víking sko og svo tvö vítum Tryggvi, Jónatan og Patrik Pæðisinn er þið búin að skora 20 mörg
Tryggvi og Gylfi eru með 5 mörg Jónatan með 6 mörg og Patrik markaðist með 9
9, 6, 5, það eru 20 Þannig að þú sér það, þrír fremstu menn búnir að skora 20 Þeir eru búin með 12 leiki, mótið nú lána og Gylfi með 5 og Gylfi ekki búin að spila næstu allar leikina og Aron Jó eftir að koma líka, Kristinn Freyr Ég segi bara strákar Þú veist, Tryggvi hann byrjaði ekki mótið vel Jónatan Ingi var ömulur í 3-4 leikjum Það hugsaði hann var ok Víkingur og Breiðablik búin að sennlega berjast þetta Þessi gæri er konum með 20 Þið sjáu þetta ekki neinum öru liðum Menn er að berjast að skora 1-1 mark hér og þar Þetta er lang besta fótbolt Þeir eru með besta mannskapin
Riðla kemni krafa í Evrópu
Já, ég með sjáu þið bara veist, 20 mörkur þessar fremstu þrjá og Aron og Gylfi er ekki inn í því Kristinn Freyr Ég með bara Það er krafa
Maður leiksin Stjáni
Jonathan
Gerum við þetta upp 35 minútur af bestu deildinni Þungavitin er heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarps heimum Stjáni, leikmaður umferðarinnar
Nei, ég ætla bara að gefa Jonathan Inga þetta Það er búið að vera að Danna Hafstinsen Þú ætla að spila meir en hálfleik til að hérna, vera maðurinn fyrir hann hjá höfðingjanum og Jónatan Ingi var með tók bara þetta vestarlið down eitt síns liðs nánast
Þjálfari
Ómar Ingi fyrir að skáka jökli í kórnum
Heldur betur augnablikið
Augnablikið, það sigumark kákáðinga eftir að hafa tappa niður þekkja marka fórustu á tveim myndum að ná að setja sigumark frá miðju í uppbótatíma það hlýtur að vera augnablikið
Ströggli,
það Davíð Smári svona teiknaði þetta upp að eskilan en ég ætla að gefa erlingi það líka í vikinni hafa klúra þessu svakalega döðafæri
heldur betur
og líka náttúrulega Viktor Jónsson, það var ekkit verra að færa bara dauða að færa þetta á síðustis mínútinu á móti Breiðablik, bara unnið
breiða
ég segi ekki komið sér í topar en með
þeir væri með 19 stig Stjáni markið
ég ætla að gefa Artur Ara það
já,
kemur
það var
geðvægt
þó svo hinn að við skorum í það var þetta fattæra mark og
líka bara erfiðara
já, miklu erfiðara og hérna gríðarlega vel gert hjá Artori og hann er lang mikilvægt leikmaður háka
herðu liðið
það búið að taka nokkur breytingum í dag ég fekk nú þjóðina með mér í þetta lið á X-inu góða en hérna það er þannig að ég verð að hafa Árna Marinó í markinu, ég geti haft Sindra Kristinn sem er aðeins að vakna til lífsins, ég geti haft Gý Smit sem er með lífsmarki og svo þennan dreng skagamanni sem er að taka koka höfðingjan hann er að koka höfðingjan en það er bara áframgakk, í vörnin er ég með Ástbjörn, Kenny Axel Óskar og Theodor Elmar í vinstri bakvörði Tígul Miðja, Jónatan Ingi, Daniel Hafsteins, Marko Vardits og Atli Hrafn og svo erum við upp á topp Úlu Ágúst og Emil Atlason þeir stórir og góðir
Það held ég, þá erum við búin að gera upp þessa 11. Umferð og þá ætlum við að henda okkur niður í fyrstu deildina Nú voru tveir leikir á laugardag Þór tapar heima 1-2 fyrir botliðinu leikni meðan að grinda eigvinu Dalvík reyni 3-1 á heimavelli Byrjum á Akureyri Stalin bara á nokkvæmlega þannig, Mikael eftir já, 7-8 leiki Þórsar bara búin með 7 en Þór situr í fallsæti
Já, þetta búið að vera mjög slæmt á Þórsarunum og Þeir bara einhvern veginn hafi ekki náð sér í gang veist, Þeir eru með gott líf, alltaf sagt það og þá er ennþá betra þegar hann hérna, hvað heitir hann Sörensen hérna miðjumaðurinn hjá þeim kemur hann á miðjuna og hann búin að spila núna síðustu tvo leiki deildinu og búin að tapa þeim báðum og þetta bara ekki neginn eitthvað að ganga hjá þeim þú veist, þeir eru að fá, það er að dæma þeim örg og þeir eru að fá mörg á sig þú veist, það bara gengur ekkit upp og ég sko mín kenning er svo svolítið með þetta að ég sagði daginn þetta búið að vera svolítið svona slítið hjá þeim að þessi grinda ykkur leikur datt út og svolítið slítið og svo líka bara og þeir voru geggjaðir vetur þeir voru í höllinni og það hefur bara ekki hentað fótboltanum hans Sigga Höskulls sem hann búin að spila í allan vetur hann nýr með liðið bara með bógan í allan vetur og svo eina og eina æfingu á káavellinum þegar hann ekki frosinn spilar fótbolta, hraðan bolta mikla pressu fer sér hann út og hann dóinda grasöld út og það bara gjör breytist lið og mögulega hugafarslega líka ég held bara því miður ég held að sé ekki vitið alveg, ég held hann sér sammála mér og þeir bara einhvern negin hafi ekki náð þú veist, þeir hafi aldrei að tapa þessu leik á móti fjölni þarna, við heldur að aldrei átt að tapa þessu leik heldur, en þeir tapaði með einhvern negin, þetta er einhvern negin ekki að virka sóknarleikurinn er ekki að virka, skora lítið þannig að þetta bara ekki nógu þannig þeir eiga, náttúrulega í fyrrumferðinni þeir eiga Dalvík reyni núna á miðjókudaginni, húti, svo er ÍR þeir eiga þessi lið eftir og þeir þurfa bara að gjöra svo vel og gróttu þeir eiga þessi lið í fyrrumferðinni og svo hennan frestaði leika á móti Grindavík þeir þurfa bara að gjöra svo vel og vinna þessi lið því að bestu liðin ef við tökum bestu liðin á pappír sérstaklega er Þór búið með og það er stutt á milli en
Þeir eru í fallsæti sko.
Já, já, eiga hennar leikti góð en eða þeir vinna hann og fara
kannski Það er það bara heimaleik sko.
Nei, nei, þeir, það, ég veit allt það þeir, Þór þarf bara að fara að vinna og Dalvík er líka bara að vinna eitt leik og það verið fyrst umferðinni Þú veist, þannig að auðvitað er þetta ekki gott og það segir sig sjálft og fyrsta sæti er farið annað sæti trúlega líka en fjórða sæti er ekkit farið Æ. En til þess, þú eru að fara næstu tvo leiki móti Dalvík og ÍR liðin sem voru í deild með mér í fyrra og þeir þurfa bara að vinna þá leiki því fyrir mér er Þór með mun betra lið heldur en Dalvík og ÍR sko.
En heldur Aron Einar að taka veski í glugganum ef þetta verið staðan?
Nei, hlustaði nokkuð viðtölu Aron Einar um daginn hjá Hvar var það?
Var það ekki okkar bara?
Jó, var ekki ykkur Já, var með ykkur hérna og hann ekki að tala um hann þá að ég var reyndar ekki sáttu við svörin hjá hann það voru svona hálfa auðmikilega svör eitthvað ég skiptir eitthvað fyrir mikið upp núna þetta er eitthvað vegferð þeir ætlu þessir upp núna sko
og hann alltaf veit í bestu dildra
og í topp allan í topp 5 var algjört lágmark og koma síðan upp þá í gegnum það eins og öll hinn liðin alltaf stefna sem fari í það en það er látt í frá búið og með þetta prógram ég ætla að gefa Sigga þessa þrjá leikja þeir vinni í ÍR og Dalvík og Gróttu og þá eru þeir bara komnir kannski 3-4 sætið þannig að þetta er ekki gott en við tökum ekki að leikni að fara þarna norður með pressuna sem var á þeim og þrjú stig er ótrúlega vel gert
að ekkert mark tekið af hérna, mark tekið af þossurinn sem var löglegt eitthvað að trubla markmanninn eitthvað
það var tekið mark tekið tömur
já, þannig að það var dýrt en
eitthvað, ég sá að það reyndar ekki sko
en svo voru mjölni sem enn vís bara þunnir heima á sér, litlir í sér ala mæk og hérna hvað munar það ungi þossar, þeir voru með tárin í augunum að sjá það ekki á svæðinu með trommunar og hvetja sína menn
en leiknir þetta geta alveg gert fulltur í leikni þeir geta alveg komið, þeir voru í söpæðar stöðu fyrir og þeir enduðu í sig í topp 5 þannig að þessi
Ómar svo byrjaður
já skorar og leggur upp þannig að þetta bæði þessi lið geta enda í topp 5 og endanum en auðvitað þurfa að fara að gera aðeins betur leiknir vann þennan leik
eru þetta svona mestu mæk álögin sem við höfum heyrt í sögunir ykkar að Mike sagði að Þór væri eitt besta lið landsins og svo tveimónum setna eru staðir í fallseti í fyrstöld.
Já, þetta er misjæft, þetta er misjæft.
Móti er ekki búið.
Það er ekki búið, en förum í Grindavík.
Taflan hefur aldrei logið.
Sko. Þóra átt að vinna stjórnin daginn, sko, í byggarnu.
Já, já. Förum í næsta
leik. Stjartan í fjórða, sætti það eitthvað í deildinni.
Grindavík vinnur Dalvík Reyni á heimavelli og það verður bara að gefa Halla Hróðmars, hann að byrja vel. Tveir sigrar í röð.
6 punktar og 6 mögur, það bara virk kútos og það og 15 ára krakki með sigurmarki, þannig að framtíðin björt í Grindavík ekki.
Já.
Þú sé björtun en það bara þannig að Grindavík bara með betra og ætli, þú veist, ég meina, kannski tveir leikmenn í Grindavík kosta sama og allir í Dalvík Reyni og þeir eru á heima allir og Dalvík Reyni, hann alltaf gerði sér seganum heimskulegt rautt spjald hann í síðasta leik og fær tveggja leikja bann sem er sennilega, já, bara besti maðurinn í Dalvík einn allra besti þannig að hérna samkvæmt mínum heimildum á Dalvík þá ef ég að tala sama leikmann ég held að sé alveg öruglega hann var ekki kantmaðurinn þá þetta víst geggjaða leikmaður og það muna fyrir Dalvík og svo er Borka hann er meittur líka og búin að meittur einhverja fjóra heim leiki hann er algjör prímus mótur á Dalvík á miðun ég veit að þið kannski þekki það bara muna rosalega fyrir Dalvík að vera ekki með þessa gæja sko. En það er bara rosalega Dalvík en á endanum eru þeir bara í fyrstu deild og þeir eru bara búin að vinna eitt leik og það var IPF í fyrstu umferð.
En hvað eru bara það bara mörgum?
Ekki mörgum, en jafntefling gefa ekki það mikið þannig eru bara með 7 stig og þeir þurfa að fara að vinna leik en þarna komast reitt nú lifir og er reitt nú lifir í hálfleik og það er ekki draganlegt
og, fyrir stuðin 1-1.
Já, og ekki draganlegt að missa 1-0 forusti í hálfleiknir í 3-1
Nei.
Gerðu það þarna og vel gert hjá Grindavík og Dalvík eru ennþá mjög erfiðir við eiga fyrir öll lið og þannig að þetta bara þessi deild er bara svakalega og tveir sér rauð og Grindavík komaðum bara bara í hérna þvílitt gott skap eins og maður segir sko
Förum í aðra deildina, það voru 5 leikir í gær, 1 leikur í kvöld. Selfyssingar geta komið sér ansið þægilega fyrir í toppsætinu. Við erum með 19 stig núna að mæta haukum á heimavelli kvöld, geta þá verið með 22 stig. Ólsarars unnu í gær 4-2 gegn Hetti Huginn. Nú þróttu vogum tapaði á heimavelli fyrir Kormáki kvöld og KFA tapar heima fyrir KFG 1-2 í gær KFG var aðeins með 3 stig voru búin að tapa held ég 6 leikjum í röð og þjálfari KFA er hér Mikael, þetta var skellur eða ekki?
Jú en ég fyllilega sengjant og þannig þetta bara og mér veist þetta ég veit að ég hef KFG lið sko tapar 6 leikjum í röð náttúrulega bara eitthvað grín fyrir mér sko þeir eru búin að tapa með öllum einu marki og svo vinna þarna þróttu um í bíkarnum hérna í vikunni 6-1 þeir eru alveg með nokkra
leikmenn ég meina premier leikmenn hérna
þeir eru með 2-3 af bestu mönnunum í deildinni en við eigum að vinna þá heimavelli en við vorum bara mjög slækir í þessu leik og þeir unnu bara mjög sanngjarnan sigur og við erum í veseni og það er bara þannig og eins og þetta lítur út fyrir mér núna og ég ekkert eitthvað afsaka mig eða eitthvað lítur út fyrir mér núna er bara Selfoss og Víkingur Ólafsvík var að hlaupa með þessa deild sko þau vinna alla leiki og kútur svo þá þetta eru lið sem við áttum að vinna í annar og þriðju umferð tökum við KFA lið áttum að vinna þessi lið 2-0 lifir í hálfleik móti Víking Ólafsvík og miklu betra móti Selfoss í alla leikin gerðum við ekki svo er við bara ekki einhvern veginn ráði við leikinn á móti slökuliðunum og erum bara slakir en þeir bara klára sinna leiki og það snýst fótboltinn og þetta tap í gær var skellur fyrir mig og KFA og við vorum bara léleir og þeir eru bara sigurinn fyllilega skilið
KFA, nei KF og hérna KFG eru samtals með 10 stíg og það eru 6 eru gegn KFA
Já og 6 sanngjöld stíg það bara þannig og þetta bara þú veist þetta var eiginlega léleira hjá okkur heldur en á móti KF sko
Já.
Það bara skoruðu þeir eiginlega bara þannig séu öllu skotunni sínum sko en þetta bara svona, ég meina þú færða bara sem þú leggur á þig það bara þannig, skiptir engum máli hvað að deilta og það ekki, þetta fjórði leikur minn með KFA á móti KFG og þeir eru allir verið drullar við sko. Og við erum bara búin að vinna einn
en ég meina, þeir eru ekki búin að missa trúna ég meina það eru þá bara 5 stig í annarsæti
þannig virka bara fótboltinn en það er alveg ljóst að við þurfum að gera svo lent, við erum að lenda í miklu meiðslum núna lent, og að versta við að sennilega okkar besti eða einn af okkur bestu mönnum er frá og tímabili sennilega eftir leikin í ger og það er ekki hlaupið að því að ná í leikmenn sko, og hvað þá glugginn ekki snopin þannig að hérna það gefst engin upp en við þurfum að gera miklu, miklu betur það er alveg ljóst og við erum eins og staðin núna bara, við erum bara í okkur í gang og það eru líðarna líklegin við eins og staðin núna til að
Þetta er marathon til,
til að berjast við Selfoss og Víking Ólafsvík sko.
Já, heru, það er nefnilega það 50 mínútur af íslensku fótbolta hvort kemurinn er minna, við ætlum eins og er að fara til Þýskalands EM í fullum gangi, nú er verið að klára reiðlana, nú eru allir leikinir á sama tíma Ariðillin er búin Skotars töpuð í gær fyrir ungverjum þar sem að Sigur Marki kom bara hvað, eitthvað mér á tíundu mínútu uppbóta tímans
20 sekundur eftir
Já, 20 sekundur eftir nánast flautumark Skotar eru farnir heim, það liggur ljóst fyrir Sviss og Þýskaland gerðu jafntefli Svisslendingar komust yfir en Niklas Fullkrug jafnaði fyrir þjóður og treðið sigur í riðlinum. Spurningin mín hins vegar til þín Stjáni duga þessi þrjú stig ungverjum með þessa negatífu markatölu?
Mér finnst það líklegt já og þeir fara áfram en skotarnir í sem móti Guðminn Almáttur XG hefðum í þrem leikim 0,34 Pascal, hefna, Patrick Schick sendir tjekka hann 1 og sér 1,30 XG hann á í gæri leiknum móti ungverjum leikur sem verða að vinna og sigur kemur þeim alltaf áfram fjögur stigur það alltaf eins og þetta búið að spilast alltaf örugur áfram En skotan þú voru með 0,03 í XG Það var eitt skot á vítateigs hotni That's it En vítaspyrnu er að sjálfsögðu að fá í seinni hálfleik Og það er ótrúlegt að argentíska ruslið á flautinni Hafi ekki hérna, bent á punktin þar
Já, þetta er bara Stjáni var að tala var í íslenska boltan á hann Ég Þú veist, ég nú búin að tala þetta var í 60 ár sko, veist, Það bara Þetta var í þessu móti bara hræðilegt sko. Þetta bara, ég eiginlega hættur að horfa á þetta marki sem dæmt af Svissi gæra móti þjóðverjum þetta var ekki meir en svona hálfur millimetr að nenna þessu það var ótrúld sem þau dæmi þetta mark af og þetta búið að vera svona trekki í mótinu mörkin sem búið að dæma á Lukaku marki sem var dæmt af honum núna síðasta leik það var annar millimetr hefur, og þú voru að tala greinina á strákunum að nóðan ég las hann líka, þú villar í sammálinum þú veist, hvernig viljum við hafa fótbolta? Þetta er endarst
Hvað er fyrsta stóra deild tekur upp? What out?
Ég var að vonast til að englendingarnir eru bara það heimskir að þið voru náttúrulega stjáni aðeir rétt fyrir þar Þið voru aldrei að fara að gera samt kvart ára kvart í hverri viku í svona cirka 60% leikjónum og en þú veist, ég ekki að segja ákvarðanir séu vitlausar á EM Ég ekki að segja það
Nei, með gerðugrindin alveg með upp á tíu sko,
en málið er það að viljið þið hafa fótbolta eins og ránstöfumarki sem er dæmt að Lukaku eða Svissi ger, viljið það
svo líka hérna, var bestum helgina hérna í MLS, er alveg nökkvið skoraði sáu það,
Nei.
Hann skoraði og hérna og dómarin þar, þá fer dómarin bara, hann bara tala við áhorfendur bara eins og í NFL
þannig,
útskýra ákvarðanar og þar var þannig að nökkvið skorar og það er dæmt rángstaða, hann fer í skjáin skoðar þetta rángstaðan var raung en þá hefði farið og hann tilkynir að markið en nei, þá fundur eitthvað atvik rétt á það sem hann var eitthvað brota
Já, mér var það líka sama í markinu sem þjóðverðin skoruði í gær fyrsta mark leiksin sem það dæmt af að þá finna þær eitthvað brota áður
já,
já. Það er bara hluta leikun
já.
Að því að ef hann hefði ekki skorað þá hefði aldrei verið dæmt brota ég veit eitthvað á velli, þá er ekki dæmt aukaspirna ef hann flautar ekki Þetta bara hluta leiknum, hann flautaði ekki aukaspinnu þarna Leikur heldur áfram, boltinn kemur út í teginn Og hann skorar, það bara mark Þetta orðin svo ógeðslega leiðilegt Ég heldur sem allan að tveir sem að erum bara Gjörsala var að henda okkur í sjóðun út Þessi er ég og Rómel og félagið minn
En það er nú málið það með ungarina Samakorti fara áfram með ekki Þá hann alltaf bara faraði beint heim eftir 16 úr
Já, og, ok, tökum þetta Skotanir áttu að og á hverju dæmdi hann þó ekki víti ef þetta var á að svona fullkomið þessi er átt á að víti og þótti sem allt þetta ömulega XG og hafi verið ömulega þessu móti þá hefur þeir farið áfram ef þeir fengið þetta víti 90% þeir fá það ekki ungverðin eru ekki búin að vera mikið skárri voru með 0 stig fyrir hann leik skotandi voru þó með 1 þeir töpuðu 0-3 fyrir Sviss og hvað 0-2 fyrir Þýskalandi eða eitthvað manna það ekki þeir skora úr skyndisókn á 109-38 með þess að 99-38 konar 9-38 framöðun leiktíma og bætti 10 mínútum og það bara þannig að það 95% líkur á þeir fara áfram ég búin að skoða þetta vel og það 95% líkur að þeir fara áfram á hverju einu skýta marki á 9.900 mínútum búin að skýta bara þessu tveim leikjum það sýnir bara að keppnin ekki á réttum stað og fyrir mér hef ég búin að missa svolítið damp í þessu og ég, þetta er svol, eins og ég Champions League, ég býst ég að mæta aftur full force í átta lúslitum
Herðu, F-riðillin á
Þjóðverðin er í ljónhefnir að, að, já, hérna, að ná þessi jafntefli gera var þetta geggja markvar ekki fúlkrika það fúlkrika er góður sko og þá var geggja skalla markvar tap þar og þá hefði verið
kemur Ítalía, hann ekki lík fyrir Kæli það
hefði verið Ítalía Króatía í hérna mögulega sennilega 16 liða úrslitum ef þeir hefði tapað í gær
herðu förum bara
þú hlýtur að koma inn fyrir trúi ekki
hlýtur að vera en laugardagurinn F-riðillinn Portugalir unnu Tyrki örugglega 3-0 þar með Portugal búið að vinna riðillinn þó að Tyrkir geti ennþá náð þeim á stigum en muna bara svo miklu í markatölu
nei, herri Imbiris eru
búin að vinna riðillinn
Imbiris UEFA
og Georgía náði í stig gegn Tjekkum
8-3
Patrick Schick
það færi hann í restir
já
shit
En velgert hjá Georgíu, þetta bara úrslita leikur í sjálfu sér hérna Tjekkland, Tyrkland upp á taka þetta annað sæti
og... Já, Tyrkinni voru með smá meðsla, þannig að Gúlerin var frá og kom bara inn á þarna Það munar, hann besti maður fram móði hjá Tyrkjónum fyrst mér og Þeir eru ekki að tapa fyrir Tjekkum, það er mitt faglega mat En Portugalin fara náttúrulega bara í nýtt kerfi, fara í 4-3-3 sem kerfi sem að Portugal á að spila með
alltaf,
þessa leikmenn sem þeir eru með
Alltaf
Og kóngurinn Pepe var stórkostlegur í þessum leik. Djöfull hann góður.
Portugal
41 árs.
Já, 4-3-3
alltaf. Og líka bara hafa svona leiðtoga innan liðsins.
Mæk alltaf mikill Pepe maður var nú einn á vagninni með hérna lengi vel en svo var nú einhverju fleiri komið. Sem eftir að fór minna fyrir honum í portugalsku deildinni, menn meikuði ekki að hann væri harður á Spáni, það var of erfitt fyrir marga. En ég elska Pepe og hann frábær hafsent og Ruben Díaz ekki mikið síðri þannig að með þá og í þessu leikjeru ég geta bara unnið þetta
mót. Er það besta hafsenta bara á móti?
Já, pottet. Og þeir tveir besta hafsendir, hljótar besta hafsendabrið þannig að hérna
Rólur og Van Dijk snöbbinu
Já, Van Dijk reyndar bara að spila vel í þessu móti en þetta bara, þessi riðill bara grín þetta bara grín og þeir að gefa ekki eftir og þeir vinna þá og fara bara með nýju stig, allt í lagi gæti fengi erfiðan mótherja
Verður Ronaldo í liðinu móti Georgi?
Já, pottet.
Hann ekki búin að skora.
Nei, ég ekki viss. Hann ekki búin að nota neitt og ekki Gonzalo Ramos. Nei, Gonzalo, hvað heitir hann?
Ramos,
ekki neitt.
Hann meiddist nú samt eftir leiknæsti. Sáu það ekki?
Já, orðin þú var
Jesus. Já, mjög spes hann ekki sett á einu af þessu leik en hann greinilega hugsa að ég ætla að láta á að spila næsta leik. Hann hlýtur alveg og Diego Jota kom ekki heldurinn á sem vann eiginlega leikinn fyrir þá á móti tjekkunum. En málið er það svona passaði á í þessu fáránlega kerfi sem EM passaði á að vera ekki að tapa 3-4-0. Eins og Tyrkirnir eru að gera því nú eru þeir bara, ef þeir tapaðir í tekunum þá eru þeir bara, þá er allir með sungverðinni fyrir ofan þá minni mig og þannig að tapaði bara 1-0 ef þú tapar 1-0 þá ferðu áfram að þreim stigum, það er bara pottet og mögulega tveim Sjá, eins og, eða gerði bara eins og slóvennir þarna sem eru með Englandi reyli þeir eru bara að gera 2-1 þeir geta að tapa 1-0 fyrir Englandi og þeir getur farið áfram
Það var rosalegt sko
Gæti gert það sko En, en hérna Það er bara þannig
að Albanía verður aldrei með hérna, meir en eitt stíl
Já, þeir eru í Króatíurilnum Þannig að hérna Það er úrslita leikir þar í kvöld En þetta er bara þú veist Portugal, Spán og Þýskaland eru búin að vinna riðlana Það er ekkit surprise í þessu
Herru, nefnilega það Spán búið að vinna sinni riðil Spán verið að mæta Albönum í kvöld en allra augu verða hins vegar á leik Ítalíu og Króatíu sko að því að Króatar eru með mínus 3 í markatölu þá dugar í aftöfli þeim ekki, þeir fær ekki áfram á 2 stíu og mínus 3 með Króatar
Nei, það er sama, ef þeir eru hlusta á mig fyrir
bara tappa keppni
ekki tappa 3-0 fyrir Spáni og vaða svo í færum, tappa það 3-2 þú veist, passi ykkur tappa ekki svona stórt eða eru að tappa
En þó að Ítalir myndi tapa sem leik í kvöld
Ítalir eru komnir áfram ef að spot Minnur. Ég er náttúrulega að fylgja smíð ef að spot tapar ekki fyrir Albaníu þá Ítalir komnir áfram nema þeir tapi bara 3-4-0 ef þeir tapa með einu marki fyrir Króatum sem getur alveg gæst að þá eru komnir áfram ef Albanía vinnur ekki spón því þá verður alltaf í topp 4 í þriða seti
Ok, en Króatía Ítalía Króatar verða vinna og
Ná, ég held að það fara jættefli slíkur
Já, þá eru þeir heim Þá eru þeir heim með 2 stig sko eða þeir gera jættefli en Króatarnir verða að vinna en þetta verður mögulega skemmtilegasti leikur keppnar Því Króatarnir verða að sækja og Ítalinn með getur eitthvað að tapa stórt og verða helst að ná jættefliðinu og það er líka liðið sem endar í öðru sem þessu liðið mæti Sviss og ég held að það, Sviss sem flott lið en það alveg ágætis
stráttur
fínt möguleiki þannig að og eftir Sviss það síðan væntanlega England Belgia eða eitthvað þannig að þú veist hin liðin Portugal, Spán og Frakklandis lið eru hinum einn þannig að mér minnir þetta sé þannig nei þú veist þau komið þau undan úrslitum Frakkland En svo er belgandi voru að spila um helgina
unnu
og mér fannst þeir góður
Já, mjög
Þeir breyttu líka.
Mm.
Þeir breyttu.
Tílimans að sjálfsögðu í liðinu.
Já, settu hann, settu Vertonghen í hafsendin, voru í fjæramanna vörn, setta hann í, voru ekki fjæramanna vörn,
jú.
Og setta hann í liðið hann hérna Tílimans, breytta þess, og maður sá bara De Bruyne Lukaku, djúvill Lukaku góður, hann geti verið með tíu mörg í keppni í þessum tveim leikjum, sko. Hann satt með null. Hann ætla bara að taka á honum þrjú en hvað hann sterkur í bóksin þetta, veist, ég að segja eitthvað strákur leiðu þetta fer
að fara
og leiðu þetta fer að fara í netið fyrsta helvítis marki og verður dæmt mark þá geta belgandi var alla leiðis er í keppni með hvernig mjög hans til spili í þessum leik á frábær það eitthvað blóð á tönnunum á þeim og hann var líka fýtt að það hægri í kantinum það bara, veist, gekk ekki eitthvað neginn alveg enn prototíð á honum og dóku líka, þú veist, með og Lukaku bara þú veist þeir flugu bara á honum í teknum en svo bara skoraði hann ekki þeir að skoraði þetta eftir
þannig að ég þetta var fárónlega vel afgreitt hjá honum líka sko
já og mér fannst bara mér fannst belgarnir mér fannst þessi framistæð á
belgunum getur þetta rúmerska liðið eitthvað
nei mér fannst þessi framistæð á belgunum samt alveg virkilega góð og þú veist þeir meðan náttúrulega bara ekki slipp í síðasta leiknum þeim nægir jafntefli og þá held ég þú veist það er lið sem að liðin vil ekki mæta mér fannst þeir góðir.
Herru, á morgun þá spilaður fjóri leikir það verið að klára sí og djæriðlana sérriðlin englendingar mæta slóunum og danir mæta serpum þetta er úsleita leikur við byrjum bara að dana með serpi þetta er úsleita leikur fyrir bæði lið
já, klárlega, þetta er skemmtri leikur serpanir þurfa að sigur til að eiga einhverja von og danir er eiginlega líka þannig að þetta verður svipa á Ítalía króði ég segja sko
Nei, Danir eru alltaf áfram
á jötumli Eða fara jötumli, þá eru þið með
Já, það bara sama það, þeir hafa ekki tapað inn leikum, gera bara þrjú jötumli og þá staðan er þannig í heiminum ríkar þá gerir þrjú jötumli í þrejum leikum og getur ekki með mínus markatur
Nei, það alveg rétt, takk
Og þannig að það miklu betra að gera þrjú jötumli staðan fyrir að vinna eitthvað neitt og tapa svo tveim stort sko. Þannig að þetta er skrítið riðil og slóunarnir með jötumli áfram líka Serbarnir verða að vinna og
ég meina að allt fara á afturfætnar í Englandi og myndi allt fara í skrúna og geti England lent í þriða sæti
já,
reyla,
já, þeir geta það alveg með því að bara tapaður í slóðunum og Danir vinni en ef að Danir og Englandingarnir vinna Englandingarnir gerir játtöfl og Danir vinna þá vinna Danir trúlega riðilin
já.
Og það ekki gott fyrir því að ef að það gerist þá fer England Þýskaland í annars sæti þarna fer Þýskaland sko í 16 úrslit
og það England stillir bara sínu besta liði og vinnur slóðunni
já en besta liði þeir eru að fara að spila sama liði og síðast og við erum mikilvæg að söka breytinga nú fyrir Trent út fyrir Gallagher býttu hvori betri í fótbolta Conor Gallagher eða Trent Alexander Arnold
það er Trent
já
nei, ekki miður maður
miklu betri í fótbolta maður en er þetta eina breytingin
ég vil bara að sjá Oli Votkins líka bara
ég myndi gera 4-5 breytingar fyrir hennar leik og hrist upp í þess og vinna hennar leik bara 3-4-0 því ég sé bara ekki þetta enska það getur vel verið að koma á morgun slóunni verða grjótar, er búin að lesa þetta enska liði leikarinn á þessum þrem leikjum og það breytist ekkit rosalega mikið í fótbolta á þrem dögum því að hann breytir ekki liðum neitt þá held ég að segja að breyta leikskipulaginu hann ekki að segja fótinn að fyrir meira frjálsatna og eitthvað svona. Þannig að ég að kemur óvart að gera bara eina breytinga Southgate mjög óvæntur maður en England vinnur slóan og ég ætla bara að vona að þeirra vegna kom bara alveg verið framistu
Já, það eru dýriðlinn, þetta er bara spurning hvort að hollendingar að frakkar vinni riðlinn því að, og það er bara spurning hvort vinnur starra þar að segja þau vinna bæði
Já, Holland er náttúrulega mun auðveldari leik Því að Austuríki er svona mitt Serbía sem ég spáði undanúrslitum fyrir mótið Austuríki
Það er að hollendingar eftir auðveldari leik
Nei, frakkar auðveldari leik
já,
Ég meinti það Því að Austuríki er bara gott lið Austuríki getur alveg farið í áttalega jafnvel undanúrslit í þessu móti Það mínu mati
Já, þeir eru búin að vera að segir
Englendingarnir eru líklegir í Austuríki ef að Austuríki endur í þriðasæti í þessu riðli Það var það líklegasta svona líklegasta niðurstaðan, auðvitað veit maður ekki
Ralf vs. Southgate, aldrei vekja mig
Nei, nákvæmlega Gegenpressen á móti hverju, hvað heitir þetta á Southgate að leiðskipulega?
Rusl
Garbage Móti gegenpressen, nei Þannig að ég er bara ekki þessum Holland vinn Austuríki sko Þannig ég held að Frakland vinn er yðlin
og... Þeir eru ekki að skora mörg Eitt mark, sjálfsmark
Frakkar, jú Mér vist þér ekkit búin að vera
Mörður þinn maður Mbappe með
Nei, ég heldur kvíla nú í þessu leik Kemur kannski inn á En alltaf ég er bara maður frakka Kante, hann góla Kante í þessu móti og hann búinn svo langbesti maður, ég veit ekki sinni vissi mér verið möll sýsti og hann hefði ekki verið Há var nú margt dæmt á Hollendingunum eða ekki
Jú, jú, löglegt
okay, og það.
Ekki löglegt
Jú, jú, hann vissulega rangstæði, hann þrjá metra frá markmann, hann var aldrei að fara verri þetta, hann var ekkit fyrir honum eða neitt
Nei, við skoðum þetta gömgeðulega í Leirdal mjög ríkar og við vorum sammálum að þetta veri aldrei
Mjög allt ekki dæði þessu marki
Nei Hann trublar hann ekki neitt sko.
En Hollendingarnir eru frakkar og miklu betur Hollendingar í þessu leik
Djöfvöld voru lengi að skoða þetta
Þetta var enskur dómar
Já.
Það var vantarlega var teimið með Það eru bara eitthvað, ég ætla ekki að segja orði sko. En þetta bara
Einum ekki að það ríkar klippa
Þetta ríkalegt Það bara rosalega mikið svona varum momentum sem að segja, jú ok, þetta var rétt en þið viljið ekki hafa þetta í fótboltan En ég held að frakkarnir vinnir eilin Hollendingarnir gera jafntefli á Austurríki taka annarsætið á Austurríki þriðja Þetta sennilega sterkast eilin sem kefni
Held ég þungavektin búin að ljúka störfum í dag áfram heldur EM og við heyrumst aftur síðar í vikunni